Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Do konce roku zbývá 103 dní, protože dnes je 19. září, což je 262. den roku. Když se na toto datum podíváme blíže, tak zjistíme, že dnešek je dnem, kdy mají svátek Zity a jméno Zita je jménem jednoduchým, ovšem je plné krásy, štěstí, úspěchu a též mládí a nevinnosti. Dle některých teorií je nositelka jména Zita dokonce dle významu svého jména svatou. Ať je to jakkoliv, atraktivní jméno s kapkou italské elegance dělá ze své nositelky charismatickou ženu a skutečnou dámu. Snad i proto nemá jméno Zita mužský protějšek ani mnoho cizojazyčných podob. Toto jméno najdeme vedle češtiny také ve slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, holandštině, norštině, švédštině, maďarštině, bulharštině anebo i ruštině. V polštině se jméno užívá jako Zita s Y. Zkrátka najdete toto jméno, kam jen pohlédnete, tedy co se jazyků týče. Jméno Zita patří k patronce všech kuchařů, ale také těch, kteří hledají klíče. Svatá Zita pocházela z Itálie a žila ve 13. století. Ženské křestní jméno Zita je spojeno s několika výkladovými teoriemi, které jménu přisuzují nejčastěji italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s výrazem Zita či Cita z italského nářečí, překládá se pak jako mladé děvče. Stejný význam má slovo Zita i v perštině. Může se však jednat také o zkráceninu italského jména Felicita, s významem štěstí nebo úspěch. Jméno se překládá také z baskyčtiny, kde Zita znamená svatá. I přesto, co se o tomto jménu uvádí, nositelek jména Zita u nás mnoho není, necelých 1600, takže se jedná o 186. jméno u nás užívané. Spolu se Zitami slaví dnes své jmeniny také Konstanc, Konstancie a Flávie, samá to jména nepříliš frekventovaná. A na Slovensku své jmeniny slaví Konštantín, takže všem popřejme všeho nejlepšího ku dnešním jmeninám. A jen pro zajímavost, v Bhútánu mají dnes požehnaný den deště. A teď, jak se stalo tradicí, nahlédněme do našeho malého historického okénka, abychom si osvěžili něco historických dat, která jsou zajímavá a stojí za připomenutí. Tak třeba 19. září roku 1356, nedaleko francouzského města Poitiers, se odehrála jedna z největších bitev stoleté války mezi Angličany a Francouzi. 19. září 1783 se uskutečnil první let balónem, který vyrobil Montgolfier. Posádkou byly kohout, kačeny a ovce. A 19. září roku 1837 Jan Evangelista Purkyně poprvé formuloval svou buněčnou teorii stavby těl živočichů. 19. září roku 1899 byla v Brně císařským rozhodnutím zřízena Česká vysoká škola technická. No a 19. září roku 1918 egyptský expediční sbor pod vedením generála Sira Edmunda Allenbyho zahájil ofenzívu proti tureckým silám v Palestině, jejímž výsledkem bylo dobytí Aleppa 25. října. 30. října následovalo oznámení o vystoupení Osmanské říše z války a žádost o příměří. Pak tu mám významný den pro naší atletiku. 19. září roku 1922 se narodil čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu Emil Zátopek a Dana Ingrová, pozdější manželka Emila Zátopka, takže Dana Zátopková, taktéž atletka a taktéž olympijská vítězka, ona ale v hodu oštěpem. A pak tu mám 19. září roku 1930. To americká společnost Paramount hledala v Evropě domácí herce, kteří by dabovali zvukové filmy. Padla volba na Voskovce a Wericha, objevili se na plátně kina Fénix na Václavském náměstí vedle Maurice Chevaliera a Clary Bowové. A o 8 let později, 19. září 1938, Velká Británie a Francie vyzvali československou vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva Německu. Inu, přátelé, a dodnes. O rok později, 19. září roku 1939, na stavbě dálnice Národní cesty je firmě Skorkovský zadána stavba největšího mostu své doby. Mostu přes Šmejkalku u Senohrab s rozpětím klenby 120 metrů. Autorem projektu byl Stanislav Bechyně. A téhož dne, tedy 19. září 1939, byl Rudou armádou obsazen Vilnius. 19. září 1941 dobyli Němci Kyjev. A 19. září 1955 byl vojenským pučem sesazen argentinský prezident Juan Domingo Perón. V roce 1968, 19. září, ministr zahraničí Pražského jara Jiří Hájek rezignoval kvůli sovětským požadavkům. A o 4 roky později, 19. září 1972, byly vyhlášeny chráněné krajinné oblasti Český kras a Labské pískovce. No a v roce 1991, 19. září, byl na ledovci v Edzalských Alpách na hranici Rakouska a Itálie nalezen Ötzi, přirozená mumie člověka z doby měděné, datováno asi tak do roku 3300 let před naším letopočtem. Je to již 10 let, ano, 19. září 2015 byl v Praze s několikaletým zpožděním otevřen tunelový komplex Blanka. Náklady na výstavbu činily 43 miliard korun. Pohledem do tunelového komplexu Blanka zavíráme naše malé historické okénko a vzhledem k tomu, že dnes nemáme žádnou pronostiku, tak si rovnou připomeňme teplotní rekordy pro 19. září, tak jak je v běhu věků zaznamenali v pražském Klementinu. 3,1 stupně Celsia, tedy nejchladnější den, tam zaznamenali v roce 1959. Ovšem nejtepleji bylo o 12 let dříve. V roce 1947 to teploměry vystoupaly na 29,7 stupně. Průměrná teplota má už jasně sestupnou tendenci a pro 19. září je její hodnota na rovných 15 stupních. Tak to bychom měli z dnešního úvodu monitoru vše a ten se může vydat na svou páteční pouť mediálním prostorem. Ovšem, než se tak stane, tak si dovolím říci pár slov. Kdysi se říkalo a snad i dodnes říká, mám tu pár organizačních informací. Dnešní monitor bude mít hodinu a půl, tak jak bývá zvykem v pondělí, kdy po něm následuje četba na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Ovšem po dnešním monitoru nebude následovat četba na pokračování, ale připravil jsem si pro vás povídku Williama Saroyana Vybojujte si svou válku sami. A to proto, že volby jsou za dveřmi a mimo jiných necnostích a hanebných činů, jejich seznam by byl mimořádně dlouhý a které jsou namířeny vůči této zemi, vůči jejím občanům, jichž se dopouští současná 4-5 demoliční vláda. Mimochodem, Ve středověku by tato vláda byla nazvána škůdcem zemským. No a tato vláda zcela zjevně v zájmu kohosi táhne naší zemi do války s jadernou velmocí, což je naprosto nemyslitelné a neodpustitelné. Chci pevně věřit, že po volbách tahle prohnilá banda skončí ve studnici zapomnění. I proto vám teď předkládám zmíněnou povídku Vybojujte si svou válku sami, kterou napsal William Saroyan a vyšla už v roce 1934, neboť k dnešní době a stavu nejen našeho, ale i mezinárodního činění má říci víc než dost. Tak to bylo pár slov na začátku a teď už se tedy konečně můžeme vydat na svou páteční pouť mediálním prostorem. Jako první je tu dnes komentář Jana Kembla, Globální zpráva věcí veřejných. Úvod. Velká většina občanů a politiků všech barev se zájmem o mezinárodní a národní politiku ví, že svět se nachází již za prahem fundamentálních změn světového politického, hospodářského, finančního a sociálního systému, který umožňuje antropologická válka. Ta představuje konflikt, který se zaměřuje na podstatu člověka, jeho tělesné a psychické vlastnosti a kulturu. Proto tato válka má zničující dopady na společnost, kultury a hodnoty civilizací na lidstvo obecně. V kontextu uvedeného Spojené státy odstoupily od řady mezinárodních dohod, čímž fakticky ukončily možnost společného úsilí o vytvoření a zavedení nové správy věcí veřejných ve světě. Americké ministerstvo zahraničí minulý týden v pondělí informovalo, že ukončí memoranda o porozumění podepsaná za Bidenovy administrativy. Dohody s přibližně 22 zeměmi, zejména v Evropě a Africe, byly součástí širší iniciativy vedené nyní zaniklým Globálním centrem pro angažovanost. Založeného v roce 2011 k boji proti online teroristické propagandě s mandátem, který byl později rozšířen o údajné dezinformace podporované zahraničními státy. Od nástupu do úřadu Trump také zrušil financování americké veřejnosti pro globální média, která dohlíží na vysílací společnosti z doby studené války, jako je Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda, které jsou všeobecně považovány za západní propagandistické kanály. Washington se také postavil proti zákonu EU o digitálních službách. Američtí diplomaté údajně v srpnu dostali pokyn lobovat proti tomuto zákonu a označili ho za hrozbu pro svobodu projevu a nebezpečí pro americké technologické firmy. Co se týče EU, chat control, ve skutečnosti total control, promění Evropskou unii na orwellovskou diktaturu, o které bude Evropská komise hlasovat již v pátek. Směrnice uvrhne pod totální kontrolu 450 milionů obyvatel zemí EU pod záminkou ochrany sítí před dětskou pornografií. Microsoft však namontoval do operačního systému Windows 11 v počítačích s certifikací Copilot Plus špionážní nástroj s názvem Recall, vzpomínání. Před půl rokem mnozí kroutili hlavu a ptali se, co to má znamenat. Není proto divu, že maďarský premiér Orbán varoval, že EU je na pokraji kolapsu a bez zásadní strukturální reformy. V neděli na každoročním občanském pikniku v Kotce prohlásil, že EU splnila svůj základní cíl stát se globální mocností. Nedokáže se vypořádat se současnými výzvami kvůli absenci společné fiskální politiky a vstupuje do fáze chaotického a nákladného rozpadu a vstoupila do stavu fragmentace. Proto navrhl transformaci EU do soustředných kruhů. Orbán není se svými obavami sám. Vím o aktivitách, jejichž cílem je transformace EU, vznik nové středoevropské instituce, včetně banky s novou funkcí a pravidly. Analytici Mezinárodního měnového fondu, který se také přežil, a dalších institucí varovali, že EU riskuje stagnaci a dokonce i kolaps kvůli strukturálním problémům, slabému růstu, nízkým investicím, vysokým nákladům na energie a geopolitickému napětí. To zvyšují Spojené státy mimo jiné i změnou svých vojenských priorit, kterým se dostalo jen velmi malé mediální pozornosti, místo toho, aby se jako ústřední hrozba prezentovala rivalita s Čínou jako dříve, se nyní do centra pozornosti dostává Latinská Amerika. Ve skutečnosti to znamená zvýšenou militarizaci jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. A konec konců neštěstí pro Evropskou unii, včetně její dohody Mercosur. Návrh nové národní obranné strategie, za který je zodpovědný Elbridge Colby, odborník na bezpečnostní strategii USA, upřednostňuje regionální mise před zaměřením na Peking a Moskvu. Takové obnovení bude mít hluboké důsledky pro Evropu, NATO a celý globální řád. Washington nehraje s latinskoamerickou kartou náhodou. Proč? Protože Caracasu vládne komunista Nicolás Maduro. A Spojené státy neúspěšně bojují proti komunistům i čínským. Kromě toho Venezuela má největší světové zásoby ropy a je strategicky důležitá v globálním boji o suroviny a přesun pozornosti z Číny na Venezuelu. Proto není jen strategickým rozhodnutím, ale také symptomem stavu samotných Spojených států, chtějících udržet si svůj globální nárok a hledající nové formy k zamaskování vlastní vnitřní krize. Jakákoliv strategická reorganizace má důsledky i pro Evropu, platí to i pro takzvanou umělou inteligenci a dialog mocenských struktur a možnost transcendence do komplexního kontextu. Připomínám, že umělá inteligence není hluboká a inteligentní, ale funkční a ne transcendentní. Proto ji nazýváme multifunkcionální aproximací. Rozpoznává, co bylo řečeno v podobných kontextech a volí statisticky nejvhodnější reakci. Tyto reakce nejsou kreativní v lidském smyslu, nevznikají z inspirace nebo vnitřní nutnosti, ale z pravděpodobnosti. Proč se zmiňuji o umělé inteligenci v příspěvku věnovaném globální správě věcí veřejných? Protože nepřispívá k osvobození lidstva, ale spíše k ovládání myšlení lidí a odpovědi se nezakládají na pravdě, ale na kompatibilitě. To vede k závěru, že umělá inteligence se stává nástrojem, který vězní myšlení v přípustných koridorech a potlačuje kritické kladení otázek. Před několika dny se udála největší geopolitická a ekonomická událost na světě. Zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci. Účastnili se ho všichni, kdo něco znamenají, kromě Západu. Tato událost znamená konec koloniální a západní kontroly. Proto všechna západní média mlčí o výsledku zasedání. Summit nebyl divadlo. Účastníci přijali strategii rozvoje Šanghajské organizace pro spolupráci na období 2026 až 35. Tianjinskou deklaraci a více než 20 dokumentů o bezpečnosti, ekonomice, kultuře a reformách. Klíčovým rozhodnutím bylo zřízení rozvojové banky Šanghajské organizace pro spolupráci pro financování infrastruktury a sociálního pokroku. Čína přislíbila 2 miliardy juanů, což je asi 280 milionů amerických dolarů, v podobě grantů na rok 2025 a 10 miliard juanů, tedy 1,4 miliardy amerických dolarů, v podobě půjčky v příštích 3 letech, a to kromě podpory 100 projektů. Mají být také zřízena 4 nová centra Šanghajské organizace pro spolupráci, například pro boj s kybernetickými útoky, nadnárodní kriminalitou a obchodováním s drogami. To ukazuje, že Šanghajská organizace pro spolupráci přináší svým členům konkrétní výhody a demonstruje, že spolupráce může přinést skutečné výsledky nejen v představitelné budoucnosti v rámci tzv. Multipolarity, nahrazující řád založený na pravidlech Spojených států a anglosasů, který ve skutečnosti institucionalizuje západní dominanci. Z politického hlediska setkání potvrdilo nárok Šanghajské organizace pro spolupráci na vliv na globální správu věcí veřejných. Prezident Xi Jinping označil organizaci za vůdčí strukturu multipolárního světa a hnací sílu demokracie v mezinárodních vztazích. Tientinská deklarace zdůrazňuje suverenitu, mezinárodní právo, multilateralismus, globalizaci, nedělitelnou bezpečnost a přístupy založené na lidských právech, přizpůsobené národním podmínkám. Čína představila iniciativu pro globální správu věcí veřejných, GGI, kterou charakterizuje 5 základních principů. Za prvé, suverénní rovnost, za druhé, mezinárodní právní stát založený na chartě OSN, za třetí, multilateralismus, za čtvrté, přístup zaměřený na lidi a sdílený rozvoj a za páté, pragmatismus se zaměřením na měřitelné výsledky. V rámci iniciativy Čína definuje klíčové oblasti. Finanční systém, umělou inteligenci, kyberprostor, změnu klimatu, vesmír a mezinárodní obchod. Cílem iniciativy je vytvořit nové instituce a normy, které prezentují nebo reprezentují globální jih, posílit roli OSN a zvýšit ekologii, efektivitu a ekonomii mezinárodních mechanismů. GGI odráží svoji roli Číny. Za prvé, obránce systému OSN, který se podle přesvědčení autora příspěvku bude muset měnit již kvůli korupci, střetnutí zájmů a procesu antropologické války. Za druhé, Čína jako hybná síla nového řádu, který zohledňuje nejenom současné reality. V tomto kontextu západní narrativ, že Čína je revizionistickou mocností, zcela ztrácí nejenom svůj význam, ale i propagandistický základ a kořeny. Analýza faktů totiž dokazuje, že to jsou Spojené státy a jejich spojenci, kdo podkopává OSN, aby si udrželi hegemonii a zabránili skutečné demokratizaci. Jejich odpor vůči globální demokracii odhaluje autoritářské a militaristické tendence vlastních liberálních demokracií. Iniciativa GGI je nejnovější z řady čínských iniciativ, navazuje na iniciativu pro globální rozvoj, iniciativu pro globální bezpečnost a iniciativu pro globální civilizaci. Společně tvoří vizi společenství se sdílenou budoucností lidstva, která z objektivních důvodů již v představitelné budoucnosti nahradí západní hegemonii. Proto není divu, že Peking vybral Šanghajskou organizaci pro spolupráci pro prezentaci prototypu budoucnosti nového globálního řádu, laboratoře pro myšlenky a tvorbu nástrojů pro jejich realizaci. Summit v Tientingu potvrdil, že Šanghajská organizace pro spolupráci roste nad rámec svého původního rámce a stává se klíčovou institucí v nově vznikajícím světovém řádu. Čínská iniciativa globální správy věcí veřejných ukazuje, že Peking nejedná pouze jako protiváha západní dominance, ale aktivně nabízí alternativu k západnímu světovému řádu založenou na suverenitě, rovnosti a společném rozvoji. To posouvá střed mezinárodního řádu od řádu založeného na pravidlech západu směrem k multipolárnímu konsenzu s kořeny v takzvaném globálním jihu. Reforma a zlepšení globálního řízení představují v prvé řadě požadavek naší doby. Nejenom údaje Mezinárodního měnového fondu ukazují, že s průměrným ročním tempem růstu více než 3% nyní rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky zabíjají více než 60% světové ekonomiky. Země globálního jihu současně vedou boj s následky kolonizace a hlasitě požadují vlastní práva na suverenitu, mír a rozvoj. Jedná se o revoluční snahy svědomím, že žádný národ není skutečně ostrovem. Stále se však objevují nová témata, změna klimatu, digitální propast, správa umělé inteligence a tak dále. Kombinace starých a nových problémů testuje, zda se lidské bytosti dokážou chopit příležitosti, překonat své rozdíly a pokusit se společně čelit společným hrozbám, protože žádná země ani vláda se s žádnou z nich nemůže vypořádat sama. Proto zlepšení globálního řízení je správnou věcí, kterou je třeba realizovat tváří v tvář společným výzvám, kterým čelíme. Zlepšení globálního vládnutí je nezbytným předpokladem pro prosazování mezinárodní spravedlnosti a právního státu. Problémy, z níž nejnovější a nejvýznamnější jsou obchodní spory, ukázaly, že pomýlená víra v právo silnějšího nebo zákon džungle představují destabilizující sílu světového řádu a tím i míru. Proto Čína integrovala do iniciativy Globální správa věcí veřejných princip, kterého se Čína drží v otázkách řízení celá desetiletí. Rozsáhlé konzultace, společný příspěvek a sdílené přínosy. I proto lze iniciativu chápat jako čínskou odpověď na volání ducha doby. Těším se na spolupráci se všemi zeměmi, na spravedlivějším a rovnějším systému globálního vládnutí a na pokrok směrem ke společenství se sdílenou budoucností lidstva, řekl čínský prezident Xi Jinping na zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci. Jako autor příspěvku vyjadřuji plnou podporu iniciativě GGI. Po pouhých 26 minutách jdeme domů. To proto, že volby jsou za rohem a těm je třeba věnovat se přednostně, takže je tu Petr Sak, který se vrací ještě jednou k referendu. Pregnantně tuto připomínku vyjádřil Jiří Drahoš v rámci své předvolební prezidentské kampaně. Na tiskové konferenci řekl, že je proti referendu, protože lidé jsou hloupí a proto nemohou v referendu rozhodovat. Tyto námitky zjednodušeně řečeno vyjadřují názor, že politici jsou kompetentní, to jest inteligentní a vzdělaní, zatímco občané jsou nekompetentní, to znamená nevzdělaní a neinteligentní, rozhodovat o věcech veřejných. Tato námitka vyjadřuje jen část pravdy a v podstatě je nepravdivá. Vychází z chybné teze, že politici usilují pouze o prospěch společnosti a občanů. Je třeba striktně rozlišovat mezi tím, co politici říkají a tím, co dělají. Známý je bonmot, politik mluví, aby zakryl, co si myslí. V politice je základní kategorii zájem, což však politici a propaganda se snaží zakrývat. Zájem určuje směřování politických stran a politiků a ve směru zájmů je realizována kompetence, to jest inteligence a vzdělání politiků. Hodnotová orientace většiny politiků se v zásadě neliší od hodnotové orientace mafiánů a organizovaného zločinu. Rozdíl je v sociálním kapitálu a v mandátu od občanů, který jejich počínání legitimizuje. Další rozdíl je ve vyšším výnosu a v beztrestnosti, co by dali mafiáni za politickou odpovědnost. Podíváme-li se na dějiny 20. století a na současnost, tak zdrojem veškerých problémů byli a jsou politici, nikoli občané. V deklarované demokracii nejen rozhoduje vůle lidu, ale politici jsou kontrolováni občany a také se jich bojí. V současnosti je situace taková, že politici vnucují svou vůli občanům a také usilují o to, aby se občan bál moci, tedy jich. Viz prohlášení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, že kdo bude mít jiný názor než vláda, bude trestně stíhán se sazbou až 3,5 roku vězení. Jedna věc je kompetence politika, druhá věc, pro jaké cíle je kompetence využívána. Jaký zájem sleduje? Nacističtí politici byli povětšinou velice kompetentní a přesto byli v Norimberku odsouzeni. Tvůrce amerického vesmírného programu von Braun byl nepochybně nejen velmi inteligentní a dokonce geniální, přesto sloužil nacistickému programu. Pokud by Německo zvítězilo, byla by to do značné míry jeho zásluha. Vysoce inteligentní a zřejmě geniální byl Hitlerův ministr zbrojního průmyslu Albert Speer, který byl v norimberském procesu odsouzen ke 20 letům vězení. Dokonalým aktuálním příkladem je ministr spravedlnosti současné vlády Pavel Blažek, který měl pověst nejinteligentnějšího ministra a přesto jeho mafiánská zátěž ho natolik zatížila, že musel z vlády odejít, zatímco daleko hloupější ministři zůstali. Slabinou námitky je hodnocení občana a politika pouze z hlediska kompetence, to jest inteligence a vzdělání. Relevantní je však komplexní posuzování osobností a náhle máme jiný obraz, politik, deprivant a psychopat patologicky za každou cenu bažící pomoci. Proto zdánlivě nelogicky jako nástroj k získání moci využijí jakékoliv ideologie, byť neslučitelné až protikladné, protože jim nejde o hodnoty a o ideje, ale drogou je pro ně moc. Například Pavel, Baxa, Beck a Pithart. Lidská historie je plná inteligentních a geniálních politiků, kteří uváděli společnosti a civilizaci do skázy na rozdíl od průměrných občanů. Napoleon, Nero, Cézar, králové, císaři, prezidenti a premiéři, za nich jsou zrůdnosti, kolonialismu a otrokářství, papeži, za nimiž jsou náboženské války, včetně té evropské třicetileté. Problém nemá subjektivní charakter, netkví v osobnostech, ale je systémový. Uvedený problém, tedy nastavení systému, měla vyřešit demokracie, v níž by politici byli kontrolováni občany, kteří by jim také zadávali úkoly. Moc je však jako rakovina. Metastázuje a prožírá demokracii, z níž zůstávají jen mrtvé buňky. Politici se skrývají za floskule, že slouží lidem a společnosti, ve skutečnosti jim jde o jejich osobní zájmy. Současná válka na Ukrajině a následná militarizace a zbrojení jsou produktem politiků. Válka, militarizace a zbrojení znamená velmi snadný přístup, jak se na jedné straně dostat k hodnotám vytvořenými občany a uloženými ve státním rozpočtu a na druhé straně pauperizovat, zastrašit občany. Pod falešným heslem bezpečnosti zastrašují občany, kteří by nesouhlasili s vládní militaristickou politikou. Ve skutečnosti neplatí úměra, čím více zbrojení, tím větší bezpečnost. Větší bezpečnostní hrozbou je zahraniční politika vlády. Dokladem, že politici nejsou kontrolováni občany a občanů se nebojí, je arrogantní chování politiků v oblasti zbrojení. Nikdo z rodu Homo sapiens nemůže pochybovat o zcela zrůdné zakázce nákupu amerických letadel, kdy se za 10 let dopředu platí desítky miliard. I kompetenci politiků lze však zpochybnit. V posledním období vývoje západní demokracie tendence do vysokých funkcí vyzdvihovat osobnosti pochybných kompetencí jak v oblasti vzdělání, tak inteligence a osvojených politických dovedností. Pochybné právnické vzdělání je třeba u Zdeny Čaputové a Evy Dekroa. Nenáhodou byl do čela země určené k válečné destrukci vybrán komik hrající na estrádách penisem na klavír. Českými ministry vnitra byli od 90. let převážně lidé bez vysokoškolského vzdělání. Prezident Petr Pavel je formálně vzdělaný, avšak o jeho intelektuální úrovni lze mít pochybnost. Najít na funkci ministra zahraničí člověka bez magisterského vzdělání je pomalu již problém. O jeho inteligenci, Lipavského, aby bylo rozuměno, si z jeho rozhovorů občané již udělali vlastní názor. Vrchol všemu nasadila nejvyspělejší demokracie světa a navíc s prezidentským systémem. Celé funkční období vládl v USA dementní Joe Biden, aniž by to komukoliv vadilo. Petr Fiala si dokonce rozhovor s ním v Bílém domě pochvaloval. Když se kryptokracie rozhodla Joe Bidena zbavit, vmanipulovala ho do televizní debaty s Donaldem Trumpem a náhle bylo vše jinak. I pokud bych však nespochybňoval základní kompetenci politiků, lze daný systém spochybnit. Neznám téma, vůči kterému by v populaci nebylo mnoho jedinců kompetentnějších, než je kompetence politiků. Například v atomové energetice znám minimálně 10 jedinců s výrazně vyšší kompetencí, než je kompetence nejkompetentnějšího politika. Zobecněno vůči každému tématu je v populaci latentně daleko vyšší kompetenční potenciál než mezi politiky. Získat tento potenciál, podobně jako při rýžování zlata, by byl obrovský přínos pro společnost. Je to podobné jako po zavedení povinné školní docházky, rozšíření gramotnosti z dopady do rozvoje vzdělanosti, vědy a společnosti. je jen na manažerské vyspělosti společnosti, jak by dokázala z nejkompetentnější části populace vytěžit odborné znalosti a převést je do společenského vědomí, do rozhodovacích procesů. Zde by byla výrazná role veřejnoprávní televize a rozhlasu. Nesouhlasím proto s hlasy požadujícím privatizaci veřejnoprávních médií. Je to jistě snazší, než sebrat média mafii, která je již roky ovládá a v souladu s politickými kumpány si dokonce navyšuje profit. Referendum a přímá demokracie jsou především brzdou a korekcí vzhledem k pochybným zájmům politiků. Pro politiky jsou jako kříž a svěcená voda pro ďábla, a proto se snaží všemi prostředky zabránit jejich společenské realizaci. Občané by neměli vést spory o to, jací politici je povedou, ale měli by se především snažit své politiky kontrolovat. A teď si dejme komentář Jindřicha Kulhavého, neboť obavy z frašky jsou na místě. Volby jsou už skutečně blízko a vzniká tu zásadní problém. Vládním a malinkatým stranám jaksi vadí spojování více subjektů pod hlavičkou toho nejsilnějšího. Rozlišit koalici potřebující ve volbách k postupu do sněmovny více hlasů než jednotlivé strany od spojení několika spřátelných stran pod jménem toho nejsilnějšího je trochu složitější a legislativa není úplně jednoznačná. Klasickou koalicí je Spolu. Zde se dali dohromady tři samostatně jinak vystupující subjekty, zvolili si název a jdou do voleb s rizikem, že překonají hranici 11%. U dvoučlenných koalic stačí 8% a samostatně nabízejícím své kandidáty 5% voličských hlasů. Bez jakékoliv oficiální spolupráce tak zůstávají ANO, STAN a motoristé, stačí jim tedy k průniku do sněmovny 5%. Piráti se Zelenými by mohli narazit na povinnost sehnat 8% hlasů, ale také nemuseli, pokud SPD projde sblížení s Trikolorou, Pro a Svobodnými, přičemž na společných kandidátkách jsou zástupci všech těchto stran. Důvodem je snaha zabránit tříštění opozice. Podobně k volbám přistoupilo Stačilo, kde se přidala SODZDEM. Vládní vykukové nyní mohou spoléhat na rozhodnutí ústavního soudu, který se problémem začal zabývat. A protože jsou volby skutečně blízko a o nestrannosti ústavního soudu si nedělejme iluze, může nastat scénář, dle kterého by nakonec opozice mohla odejít bez vavřínů. Pokud by totiž soud rozhodl dodatečně po volbách, že SPD se satelity a Piráty se Svobodnými či Stačilo se SODZDEM jsou koalice a tito by nezískali potřebný počet hlasů, došlo by pravděpodobně k vyloučení některých subjektů z voleb a jejich hlasy by propadly ve prospěch konečných vítězů. ANO by zůstalo bez možnosti uzavřít koalici a mohlo by dojít minimálně k patové situaci, spíše však k převaze stávající vládní koalice. Anulovat volby by se ústavní soud asi mohl rozhodnout v případě, že by ani tento postup Fialovi k úspěchu nepomohl. Je evidentní, že roste nervozita a Fiala s Rakušanem se tetelí blahem. Ústavní soud je vrcholem justice a zdaleka ne každý z nás v něj má důvěru. Po událostem kolem prezidentských voleb v Rumunsku, při vnímání hysterie vůči AfD v Německu a zkaženosti celé liberální Evropské unie se může stát cokoliv. Čekali jsme na podvody s korespondenční volbou, ale stávající situace spojená s výpadem proti sdružování především opozičních stran je už na dálku značně zapáchající. Jestliže bychom předpokládali zisky jednotlivých subjektů při odhadu ANO 30%, Spolu 20% nechápeme, SPD plus 15%, STAN 10% pro boha proč, Piráti se Zelenými 6%, jsme opravdu tak tupí, Stačilo 8 a motoristé 6, pak by vyloučením SPD, Pirátů a Stačilo došlo k přerozdělení jejich hlasů a výsledek by byl velmi nejistý, ovšem pro občany dost tragický. O tom, jak to vše dopadne, nerozhodnou tedy možná voliči, ale spíše nepříliš důvěryhodní sluhové v talárech placení státem. O tom, jaké jim byly dány noty, jistě asi nepochybujete. Jedinou možnou variantou je na volby se nevykašlat a ukázat, že SPD i Stačilo jsou subjekty schopné získat mnohem více hlasů, než jim přiřazují různé průzkumy mínění veřejnosti. Kvikot nynějších liberálů by byl poté umlčen. Babiš sní o své jednobarevné vládě ANO a možná má své informace. Jediným způsobem, jak jí dosáhnout, je neprohrát s protivníkem v podobě Spolu a STAN a zároveň vyšachovat SPD, Piráty a Stačilo. Jak vidíte, přístup Babiše, Fialy a Rakušana může být podobný. Smutné je, že se rozhodovat bude až po zveřejnění výsledků. Opět se ukazuje, v jakém bahnu si tady žijeme. Na to se nedá navázat jinak než komentářem Petra Štěpánka na téma Justiční pučisté si zahrávají s ohněm. Tak si to shrňme. Pokud použijeme demagogickou terminologii České televize a dalších politických a aktivistických zoufalců, pak téměř všechny politické strany, vládní i opoziční, někdy kandidovaly jako nepřiznané koalice. Už v roce 1990 s tím začalo Občanské fórum. ODS v roce 2017 kandidovala v nepřiznané koalici se soukromníky. TOP 09 v letech 2010 a 13 se STANem, ba i se Starosty za Liberecký kraj. V roce 2017 pak s Lesem, Korunou českou a KANem. STAN v nepřiznané koalici kandiduje i letos, neboť na jeho kandidátce se opět nacházejí kandidáti, které nominovali Starostové za Liberecký kraj. Trikolora v minulých volbách kandidovala se Svobodnými a soukromníky, dokonce si kvůli tomu pozměnila své jméno. Mýlí se i bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně ANO Helena Válková, když na ČT24 tvrdila, že hnutí ANO se to netýká. Skutečností je, že ANO v roce 2013 kandidovalo v nepřiznané koalici se Severočechy a Východočechy. V nepřiznané koalici letos kandidují rovněž Piráti spolu se Zelenými. Nic jim ale nebrání, aby se zcela pokrytecky tvářili, že oni nic, že oni na svou kandidátku pouze umístili odborníky. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál a připomínat, kdo všechno v minulosti či současnosti využil, či využívá zcela legitimní a ústavně konformní možnost umístit na svoji kandidátku členy jiných stran nebo nestraníky. ANO, ústavně konformní, neboť samotný ústavní soud České republiky už v roce 1996 judikoval, že takový postup je zcela legitimní. Co je letos jinak? Proč tento způsob kandidování v minulosti nikdy nevadil a letos je najednou oheň na střeše? Proč se najednou režimní novináři a aktivisté předhánějí v tvrzeních, že takový postup je v rozporu se zákonem a že vytváří nerovné podmínky? Apropo, co je to za pitomost? Jaké nerovné podmínky? Vždyť se každý může rozhodnout podle své libovůle. A je na každém z kandidujících subjektů, zda se prohlásí za koalici, půjde sám, nebo si na svou kandidátku někoho přizve. Právě tohle už dávno konstatoval ústavní soud. Výhodou přiznané koalice je, že koaliční strany pak mohou ve sněmovně vytvořit každá svůj poslanecký klub. V případě nepřiznaných koalic to udělat nejde. Však si také vzpomeňte, jak Starostové před 4 roky kroužkováním vybrabčili Piráty až tak, že jim zbyly jen oči pro pláč, leč milovníci černé vlajky s lebkou a skříženými hnáty si slavně vytvořili poněkud podměrečný 4členný poslanecký klub. Ba dokonce, aby je ten volební výprask až tak nebolel, pěti koalice jim hned přisypala 3 ministry a spoustu ministerských náměstků. Co se tedy letos stalo? Co je jinak? Vládě Petra Fialy, respektive stranám, které ji vytvářejí, hoří koudel za zadkem a jejich vysedávání ve vládních křeslech se rychle krátí, ba dokonce jim hrozí, že jejich poklesky někdo začne skutečně vyšetřovat. A v Bruselu, kterému se to sype na všech frontách, se navíc nelíbí, kdo u nás letos míří k vítězství, a ještě více nelíbí jeho potenciální koaliční partneři. Proč se to Bruselu nelíbí? Protože nám se naopak nelíbí Brusel. A tak z Bruselu vyslali zoufalce, kteří si říkají Volt. Eurohujerskou straničku, jejíž volební preference jsou 0,0 nic, ale oč méně má preferencí, o to usilovněji zásobuje soudy žalobami na jiné. A jsme u naší povedené justice. Co na tom, že naprostá většina soudů, 60, nejen Volt, ale i další stěžovatele poslala do háje. V Českých Budějovicích a v Brně se našli aktivističtí soudci, kteří bruselské politické objednávce vyšli naproti. A šup, toho se hned chopila Česká televize a další mediální zoufalci a eurounijní posluhové a usilovně se snaží rozfoukat problém, který, jak je z výše uvedených faktů zřejmé, ve skutečnosti nikdy neexistoval, ani teď neexistuje. Ale to je bruselským lokajům šumafuk, potřebný rozsudek mají v ruce a nyní s nadějí hledí k Baxovu ústavnímu soudu. A tak ústavní recidivista Rychetský v Událostech komentářích znovu velebí svůj ústavní puč z roku 2009 a politoložka Dvořáková, kterou kdo ví odkud zase Česká televize vyhrabala, tamtéž straší fragmentací sněmovny a plká úplné nesmysly ku příkladu, že strany, které se spojily s SPD, jsou názorově rozpolcené, přičemž je to přesně naopak, neboť se v takřka 90% názorů, včetně těch nejpodstatnějších, shodují. Zatímco uskupení Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, do voleb sice jde jako přiznaná koalice, nicméně už z evropských voleb víme, že jednotlivé strany tohoto účelového slepence nakonec skončily v různých europarlamentních frakcích a názorově se liší dokonce v těch nejzákladnějších otázkách. Ergo, argumentace Dvořákové je zcela mimo mísu. Pučisté si zahrávají s ohněm. Někoho normálního, kdo by nekompromisně a hodně nahlas vykřičel, že tohle současné tažení proti údajným skrytým či nepřiznaným koalicím je úplně postavené na hlavu, téměř není slyšet. Jakoby snad účelem voleb bylo, aby co nejvíce volebních hlasů propadlo, aby se nezapočítávali, aby zůstali pod stolem, aby výsledky byly co nejvíce pokřivené, aby mohla pokračovat vláda těch, kteří nemají a nikdy neměli většinu, a ne aby výsledek voleb co nejlépe odrážel skutečné názorové rozpoložení občanů a voličů. Svoji příležitost vycítili také některé další podměrečné opoziční neparlamentní strany a tak straší a do světa vytrubují, že ti chytřejší, kteří se dokázali domluvit na společném postupu, SPD a stačilo, budou diskvalifikováni, pročež by to voliči měli raději hodit jim. Že je hamba nefackuje. Ve skutečnosti je to, za co Česká televize a další zoufalci plédují, naprostá zvrácenost, protože smyslem skutečné demokracie není, aby více než milion voličů nemělo ve sněmovně své zastoupení, jako se to stalo před 4 lety, ale pravý opak. Právě proto politické strany, jejíž hlasy v minulých volbách propadly, letos našly společnou řeč napravo i nalevo. To není žádné porušení zákona, ale naprosto a jednoznačně pozitivní krok. A naopak. Tenhle pokus rozfoukat justiční puč proti očekávanému výsledku voleb je hanebné pošlapávání demokracie, jehož jediným smyslem je udržet u moci tragickou, Bruselu oddanou pětikoaliční vládu, kterou hlas lidu trefně překstil na pětidemolici. Je to zahrávání si s ohněm. Nepál, kde naštvaní lidé zapálili parlament, u nás nehrozí. Takhle se u nás věci neřeší, ale hněv ulice, respektive podvedených a o skutečnou demokracii okradených lidí, by justiční pučisty neminul, protože když je něčeho moc, je toho příliš. Opravdu tohle chceme? No a dále tu mám takové předvolební shrnutí, ale trochu jinak, než bývá obvyklé.
hradu zazněl přednedávne mocný hlas. Novou vládu je prý třeba vybrat. Zas tuto zprávu sdělil lidu generál, který Sovětům i Americe přísahal. To se stává, z toho si nic nedělej. Chvíli chárašo a potom it's okay. Vědu žádnou zatím vůbec nehledej. V stranu, odkud prospěchky nezraky obracej. 40 let jsem
Rus je přítel náš,
40 let tam
jenom na to znáš.
No a komu tyhle argumenty nestačí, ten s generálem podle větru kabát otáčí. Milí Češi, držte jazyk za zuby, nebo generál vás vezme u huby. Přece nedávno najevo jasně dal, jakou vládu by pro Čechy podepsal. Rychle na cestu se generále dej, nové hlasy Fialovi nazbírej. On to byl, kdo zjednal první dámě plat, aby šaty za své nemusela kupovat. Obletíte svět
aspoň čtyřikrát,
Češi v cizině
musí hlasovat.
To by bylo, aby volby nevyhrál, když mu za zadečkem stojí velký generál. Jednu věc však na paměti měl bys mít, vládce špatného, že může svrhnout lid. Jestli rychle nezačne se měnit nic, národ zase může být do ulic. Jestli přízeň lidu chceš si zachovat, s podvodníky neměl by se spaktovat. Kutu lháře podporovat budeš dál, zůstane ti věrný jen ten, za kým si tak pevně stál. 4 roky pryč
zemi vedl háš,
na tobě je jen komu šanci dáš. Za tebou by celý národ pevně stál, kdyby z evropského českým stal se moudrý generál.
No a tím jsme plynule přešli ke komentáři Petra Bošnakova, který říká, brněnská vláda světového lídra Fialy se zapíše do dějin jako vláda národní zkázy. Vláda Petra Fialy je hlavně brněnská. Kromě samotného premiéra jihomoravskou metropoli nejen ve vládě reprezentovali či reprezentují mnozí další. Pavel Blažek, Vlastimil Válek, Petr Hladík či Danuše Nerudová. Končící kabinet výše jmenovaných vejde do dějin české politiky hned z několika důvodů. Ty si za chvíli rozebereme. Ačkoliv ve volbách kandidovali pouze 2 koaliční subjekty Spolu a Pirstan, vládu podporovali poslanci 5 poslaneckých klubů. Za účelem uspokojení personálních ambic jednotlivých partají byla uměle vytvořena 3 ministerstva. Ve volbách zdecimovaní Piráti se stali vládní stranou, dnes již bývalý předseda Ivan Bartoš ovšem vyšel z volebního debaklu jako absolutní vítěz. Sílu v uvozovkách sílu 4 poslanců, které Petr Fiala k vládnutí nepotřeboval, přetavil v zisk postu 1 vicepremiéra, 3 ministrů a místopředsedkyně poslanecké sněmovny, což je světový unikát. Vláda Petra Fialy je hlavně brněnská. O mimořádně kladném vztahu premiéra k rodnému městu vypovídá skutečnost, že přestože vládne, či spíše nevládne, v době mimořádných výzev, jako je válka na Ukrajině či Green Deal, post premiéra nevykonává na 100%. Po celou dobu svého premiérování si totiž drží 5 úvazek na Masarykově univerzitě a od října 2021 do dubna 2025 si k platu 274 900 korun měsíčně přivydělal další 1 000 000. Dále Brno ve vládě reprezentovali a reprezentují vicepremiér Vlastimil Válek z TOP 09 a ministr zdravotnictví, Petr Hladík z KDU-ČSL a ministr životního prostředí a Pavel Blažek, ODS, ex-ministr spravedlnosti. V rámci zachování genderové vyváženosti nesmíme v rámci brněnského zastoupení v nejvyšších patrech domácí a evropské politiky zapomenout na kometu tohoto volebního období profesorku Danuši Nerudovou ze STANu. Vydejme se tedy po brněnské stopě. Petr Fiala, lidé se tu mají dobře, jenom o tom nevědí. Velmi mě mrzí, že jsem si nenašel čas zajet na přednášku světového lídra na Masarykovu univerzitu. Možná bych se od profesora politologie dozvěděl, že pravicová politika je v jeho pojetí založena na zvyšování daní a Ukrajině k vítězství nad ruským agresorem pomůže také mnohonásobné zvýšení daně z nemovitosti a jedny z nejvyšších cen elektřiny v Evropské unii. Díky rozvážné a uvážlivé politice premiéra postihla energetická chudoba cirka 1,3 milionu lidí, kteří si můžou maximálně koupit druhý svetr. Proto, jak říká pan premiér, máme se skvěle, jenom o tom nevíme. Ale pokud mu dáme další 4 roky, můžeme se těšit na německé nebo alespoň na rakouské platy. Premiér Fiala, ač politolog, může mít nejvyšší ambice v oblasti ekonomie. Hotovo je totiž podle něj všechno, co je rozpracováno, ale hlavně jeho vláda splnila necelý rok před volbami z 93% to, co splněno být nemělo. Nesmíme vynechat prohlášení Petra Fialy o tom, jak dával za zápas 5 branek a je nejlepším fotbalistou mezi politiky. Nic na tom nemění ani skutečnost, že bývalý brazilský ministr sportu Pelé je stále považován za nejlepšího fotbalistu světa všech dob a držitel zlatého míče George Weah byl zvolen prezidentem Liberie. A teď Vlastimil Válek z TOP 09, leopard, který neví. Brno zastupuje ve Fialově vládě také její místopředseda a ministr zdravotnictví. Jak prozradila ministryně obrany Jana Černochová, jedná se o vášnivého hráče tankových simulátorů s přezdívkou Leopard. Simulátorové hry Vlastimilu Válkovi neumožnili věnovat se v dostatečné míře souboji s lékařskou komorou ohledně způsobu odměňování zdravotníků a hlavně řešit výpadky léků. Na této smutné skutečnosti nemění nic ani ministrův apel z konce ledna, kterým vyzval lékárníky, aby výpadky léků po jeho dobu vlády nad rezortem charakteristické hlásili. Přesto může Vlastimil Válek počítat také s hlasem pana Milá Semeše, nejvyššího šéfa skupiny firem IT Iricoma Group, se kterým si v březnu zaletěl do Dubaje zahrát golf. Jeho firma totiž pravidelně vyhrává ve zdravotnictví zakázky v řádech 10 až 100 milionů korun. Samozřejmě, že ministr Válek o tom, že se jeho kamarád z golfu a bývalý pacient věnuje také zdravotnickému biznisu, vůbec nic neví. A teď je tu Pavel Blažek z ODS, bitcoinový Don Pablo. Ex-ministr spravedlnosti, brněnský rodák, který vtáhl do velké politiky Petra Fialu, dokázal to, co nikdo před ním. Na konci května se stal totiž prvním ministrem české vlády, možná Evropy i světa, který odstoupil, protože přijal bitcoiny za 1 miliardu korun od muže, který na dark webu obchodoval s drogami, za což byl odsouzen. Přestože si není vědom žádného nezákonného jednání, sváděl na sociální síti i k zábavné slovní přestřelky se svou okamžitou nástupkyní Evou Decroix, která si přisvojila titul MGR. Jedná se přitom o titul, který v Česku dostává každý absolvent magisterského studijního programu. Mladá a půvabná tvůrkyně časových os, byť není z Brna, se ovšem v rekordně krátkém čase zařadila mezi nejbizarnější české političky, což není vzhledem k mimořádné konkurenci až tak jednoduché. Skutečnost, že nevídaný Blažkův bitcoinový biznis uvolnil prostor pro paní Decroix, lze v případě brněnského Dona Pabla považovat za polehčující okolnost. A je tu Petr Hladík z KDU ČSL. Kupčení s byty a rychlé oteplování. Ministr životního prostředí sice nepochází přímo z Brna, ale tomu nebránilo v tom, aby se stal z pozice ex-náměstka brněnské primátorky objektem zájmu kriminalistů, kteří vyšetřovali kupčení s obecními byty právě v Brně. Zatímco ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi soudní příkaz k prohlídce Hladíkovy kanceláře nevadil, tehdejší prezident Miloš Zeman odmítl nového koně KDU ČSL jmenovat. Učinil tak až pětikoaliční prezident Petr Pavel, za což mu musí být vděčná vědecká obec celého světa. Petr Hladík, jinak fanatický stoupenec Green Dealu a pro mnoho občanů likvidačních EU ETS 2, je totiž autorem mimořádně pozoruhodného výroku, podle kterého se Česko otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Co dodat? Nejlépe nic. No a pak tu je Danuše Nerudová ze STANu. Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa. Kometou české politické scény éry brněnského kabinetu Petra Fialy je brněnská rodačka Danuše Nerudová, rozená Peslarová. Rodné příjmení neúspěšné prezidentské kandidátky a současné poslankyně Evropského parlamentu uvádím záměrně. Otec velké komunistobýkyně, soudruh Rudolf Peslar, byl totiž členem KSČ a musí se vyrovnat s tím, že ho jeho dcera nepřímo nazvala vajglem, který nelze spláchnout do hajzlu, protože pokaždé vyplave. Peslarův vnuk Filip propadl na střední škole a pak pálí předvolební plakáty dědečkovi rodné strany. Profesorka Nerudová sice přišla do Bruselu pracovat, aby byl slyšet český hlas, přesto loni připustila, že pokud to bude potřeba, bude znovu kandidovat na prezidentku. A kdyby ji o to požádali, sestavila by po pádu vlády Petra Fialy nový kabinet. Prostě politička jako Brno. Volby jsou za rohem a tak těm, kteří se bojí toho, že přijdou o koryta, graduje už tak ničemný slovník do nebeských výšin. Vlastně do extrému, zvláště když sami, samozřejmě v souvislosti s opozicí, mluví a píší o extremismu. Konečně poslechněte si komentář Štěpána Chrába na téma o extremismu. Předvolební maraton v nesplněných slibech začíná nabírat rychlost hurikánu, ne hurikánu Ivan, předvolební brožury tehdejšího pirátského šéfa Bartoše probůh. A čím dál častěji je slyšet slovo extremisté. Extremisté. Z vládních stran toto obvinění, tahle nálepka padá na opoziční uskupení den co den. V každé debatě, v každém druhém postu na sociálních sítích. Platí přece pravidlo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Podívejme se na ty extrémy. Nejčastěji je za extremistické označované SPD Tomia Okamury a jeho tří přívažků ve formě Trikolory, Svobodných a Pro. Co extremistického z jejich úst zní? Chtějí zastavit unijní Green Deal. Je to jejich velké téma? Je to extremistické téma? Z koalice Spolu, která nynější trochu divokou polohu Green Dealu pomáhala při českém předsednictví prosazovat, se teď před volbami také objevují pochybnosti, zda je na místě s takovou vervou ničit průmysl a peněženky lidí. Snad díky populismu samotné koalice Spolu, která se leká vlastního hlasování a začíná si uvědomovat, že tady hlasy neporostou. Green Deal vytvořený bez dopadových studií, nekoncepčně za to formou výbuchu atomové bomby, která má potenciál zlikvidovat vše v dosahu. A dále. Nechtějí dovolit imigraci z Afriky a Blízkého východu, která vinou migračního paktu a jeho relokačních pravidel České republice hrozí. Je to extremistické? Může poukázat na billboard SPD z chirurgy z dovozu, který na podnět politika koalice Spolu řešila policie a nedávno předala státnímu zastupitelství. Jenže jde o úhel pohledu. On se ten západ Evropy skutečně utápí, doslova utápí pod chirurgy z dovozu. A ten týž západ se kvůli restriktivní politice vůči vlastním občanům, kteří volají po záchraně vlastní identity, ocitá za hranou garantované svobody. Co z toho je extrém? Řízený pád vlastní společnosti nebo varování před ním a volání po obraně? Ministr této vlády podpořil migrační pakt, který relokace zavádí, s tichým svolením premiéra. Kde je extrém? A další. Kritizují příliš otevřenou politiku Ukrajině. Velmi problematické. Jistě velmi, ale i tady jdeme pod vedením nynější vlády na hranu únosného. Ministerstvo vnitra zaslalo dopis Evropské komisi, že Česká republika je z uprchlíky na pokraji sil. Logicky, aby nebyla. Před válkou na Ukrajině bylo bydlení velké politické téma, řešil se nedostatek a jeho příliš velká cena. Pak do České republiky přibylo přes 500 000 Ukrajinců. Jak tohle zamíchá s cenami a dostupnostmi bydlení? Se zdravotnictvím, se školstvím a venkoncem i s bezpečností. Vzniká nějaká strategie pro to, až válka skončí a začnou do České republiky chodit váleční veteráni s nalomenou psychikou z války? Je zcela na místě ptát se, pochybovat, mít obavy a tím hledat řešení. U nynějších vládních stran slyšíme jediné. Není problém, vše je krásné, jednorožci povili jednorožčátka a všichni jsou sluníčkově duhoví. Není to naopak až ochromující zavíjání očí před problémy? Další. Chtějí zavést institut referenda. A to tak, aby šlo hlasovat i o setrvání České republiky v NATO a EU. Je to extrém. V čem proboha? V politice by neměla být dogmata snad krom desatera přikázání. Zbytek je pohyblivý. Vývoj země je pohyblivý. Změna cesty země má být zcela běžně předmětem diskuzí, protože už ta diskuze dovoluje vést zemi jinak, kriticky a sebevědomně. Dogma našeho členství v NATO a EU vede jen k tomu, že se veřejná debata omezuje na povinný jeden postoj. Tam už jsme byli a byli jsme tam mnohokrát. Ani jednou to nevedlo k dobrému vývoji. Diskuze i možnost, i pouhá možnost samotného referenda by přinejmenším vedly k daleko většímu sebevědomí české zahraniční politiky. Nynější vláda žije v dogmatu, které ji ovšem dovedlo až k submisivní poslušnosti. Co je extrém? Dogma, které ničí veřejnou diskuzi, nebo snaha to dogma zbourat? A pak tu máme tu toxickou pronárodnost, kdy SPD razí zájmy českých občanů před zájmy Bruselu. Takové to vlastenčení, kterému se dává rovnítko s nacismem. Opravdu z SPD zaznívá, že Čechy jsou nadřazení těm nebo těm? Nebo se zatím skrývá výše uvedené ochrana před migračním chaosem, ochrana před likvidací průmyslu, ochrana před cizími zájmy? Nezaznamenal jsem ani náznak tvrzení, které by hraničilo s nenávistí. Jen pragmatismus a snahu vyvolat přinejmenším debatu o tom, proč a jak chránit zemi před negativními vlivy. To není národovecké ve svém negativním vyznění, to je prostě vlastenecké. U SPD nevidím jeden jediný důvod pro to, aby se mohla označit za extremistickou. A je proti smyslu demokratického založení naší země, abychom trpěli podobné nálepkování. SPD je zcela běžná politická strana s konzervativním založením, která by se u vlády chovala protekcionalisticky, ale nijak extrémně. Že mají své zvláštnosti, že vznikly jako podnikatelský projekt, je otázkou, kolik lidí ve sněmovně je tam kvůli práci pro zemi a kolik pro tučnou výplatu a mocenský vliv. Jedno druhé nevylučuje. No a já už jen dodám. Na to nezapomeňte, až půjdete k volebním urnám.
Dnes jsem trochu přehodil pořadí příspěvků a nakonec dám tedy něco o 11. září, kteréžto datum, respektive událost tohoto data, měla výročí před týdnem ve čtvrtek. Věřte, že to bude trochu jiný pohled, než který je k tomuto datu prezentován, a navíc je poněkud delší, leč je v kontextu dnešní doby velice poučný. Tak tady je. Autorem je Edward Curtin a titulek zní Jazyk ovládání mysli a 11. září. Nejprve budu citovat Jacquesa Ellula a Waltera Lippmanna. Ten první říká: příkladem, který ukazuje radikální devalvaci myšlení, je transformace slov v propagandě. Jazyk, nástroj mysli, se zde stává čistým zvukem, symbolem přímo evokujícím pocity a reflexy. A ten druhý pak, vůdce nebo zájmová skupina, která se dokáže stát pánem současných symbolů, je pánem současné situace. A teď úvod k útokům z 11. září. Úterý 11. září 2001 byl pro mě dnem volna. Byl jsem doma v Massachusetts, když v 9 hodin ráno zazvonil telefon. Byla to moje dcera, která žila a pracovala v New Yorku a byla na týdenní dovolené se svým budoucím manželem. Zapněte televizi, řekla. Proč, zeptal jsem se. Neslyšeli jste? Letadlo narazilo do Světové obchodní věže. Zapnul jsem televizi a sledoval, jak letadlo naráží do věže. Řekl jsem, právě pustili záznam. Rychle mě opravila. Ne, to je jiné letadlo. A my jsme si povídali, zatímco jsme s hrůzou sledovali, jak se tentokrát jedná o jižní věž. Vedle mé dcery seděl můj budoucí zeť, neměl v práci ani den volna už rok. Konečně si vzal týdenní dovolenou, aby mohl jet na Cape Cod. Pracoval ve stém patře jižní věže. Shodou okolností unikl smrti, která si vyžádala 176 jeho kolegů. Dobrý přítel mého otce, který odešel do důchodu z práce v New Yorku a žil v Pensylvánii, měl jeden den v měsíci konzultační práci v Twin Tower. Úterý 11. byl dnem, kdy zemřel v severní věži. To bylo mé seznámení s útoky. 24 let zmizel za námi a přesto se to zdá jako včera. A přesto se to zdá jako dávno, dávno. Ale dávno je to právě dnes, kdy se za dnešními hroznými událostmi skrývá dopad toho, co se tenkrát stalo, protože Bushova globální válka proti terorismu pokračuje svou šílenou a žalostnou cestou pod vedením dalších tří prezidentů a různých jazykových narrativů o ovládání mysli. Zatímco píšu tato slova, dívám se dolů na stůl na zlatý odznak svého dědečka, zástupce velitele hasičského sboru města New Yorku. Dva z jeho bratrů, moji prastrýcové, byli členy hasičského sboru, další byl newyorským policistou a jeho sestra učitelkou na veřejné škole. Můj další dědeček, moji bratranci a sestřenice, Neteš a její manžel, byli newyorskými policisty. Dědečkův obušek visí na hřebíku v jiné místnosti. Pradědeček vlastnil oblíbenou hospodu ve 40. letech a také další stáji s koni na West Side. Vyrůstal jsem v Bronxu, chodil na střední vysokou školu na Manhattanu, takže mám dlouhé a hluboké rodinné kořeny v New Yorku. Moji irští předkové, imigranti, byli Sandhawks, kteří kopali tunely pro metro, tunely přivádějící vodu do města a základy mrakodrapů. Tato historie sahá hluboko a vysoko, protože moje Neteš a její manžel byli detektivové protiteroristického oddělení, kteří onoho osudného rána letěli vrtulníkem na dvojčaty a pořídili tolik slavných fotografií zkázy pod nimi. Říkám vám to, abych zdůraznil, jak moc mám město, odkud má rodina pochází, 175 let zpátky v krvi a jak mě hluboce zasáhla zpráva, kterou mi sdělila dcera. Ať už se v pozdějším životě touláte kamkoliv, jak dosvědčí mnoho rodilých Newyorčanů, taková pouta vás spojují s tím, čemu říkáme město, a když se o základy otřesou, jako tomu bylo 11. září 2001, otřesete se s nimi i vy na velmi hluboké úrovni. Tak se pravda o tom, jak a proč k těmto tragickým událostem došlo jednoho nádherného zářijového rána, stala mým hledáním. Začalo to emocionálně, ale brzy se to stalo logickým a objektivním, jak jsem se dále vzdělával v sociologii vědění a propagandy. Během několika následujících dnů, kdy vláda a média obviňovali Usámu bin Ládina a 19 Arabů z odpovědnosti za útoky, jsem řekl příteli, že to, co slyším, není uvěřitelné. Oficiální verze, jak ji informovala média, byla plná děr. Byla to reakce, kterou jsem nedokázal plně vysvětlit, ale přiměla mě hledat pravdu. Pokračoval jsem v tom s přestávkami, ale na podzim roku 2004 jsem s pomocí mimořádné práce Davida Ray Griffina a dalších raných skeptiků dokázal formulovat důvody své původní intuice. mou specializací po celou dobu mé dlouhé univerzitní pedagogické kariéry byla propaganda, a tak jsem se pustil do vytvoření a výuky vysokoškolského kurzu o tom, co se později nazvalo 11. zářím, na základě toho, co jsem se dozvěděl. Ale události onoho dne už neoznačují se těmito čísly 11. září. Dovolte mi vysvětlit proč. V roce 2004 jsem byl přesvědčen, že tvrzení americké vlády a zpráva komise pro 11. září jsou smyšlené. Po pečlivém studiu a výzkumu se zdály být tak očividně nepravdivé, že jsem dospěl k závěru, že útoky byly zpravodajskou operací vedenou neokonzervativci Cheneym, Rumsfeldem, Wolfowitzem a dalšími, kteří se stali ústředními prvky v administrativě George Volkera Bushe a jejich cílem bylo zahájit celostátní výjimečný stav, který platí i v roce 2025, k obvinění agresivních válek, eufemisticky známých jako válka proti teroru. Sofistikovanost útoků a absence jakýchkoliv skutečných důkazů, kromě hyperbolických a prázdných obvinění, pro vládní tvrzení naznačovaly, že se jednalo o rozsáhlé plánování a probíhalo utajování. Přesto mě mrzelo a udivovalo bezstarostné zaujetí tolika lidí o výzkum pravděpodobně nejdůležitější světové události od atentátu na prezidenta Kennedyho. Chápal jsem různé psychologické dimenze tohoto popírání, strach, kognitivní disonanci a tak dále, ale zároveň jsem cítil i něco jiného. U tolika lidí se zdálo, že jejich názor byl od začátku rozhodnut. Zjistil jsem, že mnoho mladých lidí bylo výjimkou, zatímco většina starších se neodvážila zpochybnit oficiální narrativ. Patřilo mezi ně mnoho prominentních levicových kritiků americké zahraniční politiky. Nyní, po uplynutí 24 let, se to zdá být pravdivější než kdy jindy. Takže spodně ty lidi, jako je Graham McQueen, Lance D. Helen Smith, T.H. Mayer, Jacques Ellul a další, jsem dospěl k závěru, že před útoky během nich i po nich probíhal proces jazykové kontroly mysli. Stejně jako u každé dobré propagandy musel být jazyk vnucován v průběhu času a zaváděn prostřednictvím zprostředkovatelů. Musel působit přirozeně a vycházet z událostí, nikoli jim předcházet. A musel se opakovat znovu a znovu. To vše prováděla mainstreamová korporátní média. Stručně řečeno uvedu formulace, o kterých se domnívám, že ovlivnili názory těch, kteří odmítli prozkoumat tvrzení vlády o útocích z 11. září a následných útocích Antraxem. Za prvé, Pearl Harbor. Jak zdůraznil David Ray Griffin a další, tento termín byl použit v září 2000 ve zprávě projektu pro nové americké století s názvem Obnova americké obrany. Její neokonzervativní autoři argumentovali, že USA by nebyly schopny zaútočit na Irák, Afghánistán, Sýrii, Libanon, Libii, Irán, Somálsko, Súdán a tak dále, pokud by nedošlo k nějaké katastrofické a katalyzující události, jako je nový Pearl Harbor. Shodou okolností nebo ne, film Pearl Harbor, natočený s pomocí Pentagonu a obrovským rozpočtem, měl premiéru 25. května 2001 a stal se kasovním trhákem. V kinech byl promítán celé léto. Myšlenka na útok na Pearl Harbor, který nebyl pro americkou vládu překvapením, ale byl jako takový prezentován, visela ve vzduchu, protože 60. výročí tohoto útoku bylo až 7. prosince 2001, což je pravděpodobnější datum premiéry. Jakmile došlo k útokům z 11. září, bylo přirovnání k Pearl Harboru vytrženo ze společenské atmosféry a použito nesčetněkrát, počínaje okamžitě. Dokonce i George Walker Bush měl údajně čas ho tu noc použít ve svém deníku. Příkladů tohoto přirovnání je mnoho, ale já je jen shrnuji, takže je vynechám. Každý běžný badatel to může potvrdit. Za druhé, vlast. Tento podivný neamerický termín, další slovo z druhé světové války spojené s jiným nepřítelem, nacistickým Německem, byl také mnohokrát použit ve freudovském faux pas, neokonzervativními autory knihy Obnova americké obrany. Pochybuji, že by nějaký průměrný Američan dříve označoval tuto zemi tímto termínem. Samozřejmě se stal přezdívkou pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti, kde se slovo domov spojil s bezpečností a vytvořil uklidňující název, který současně a nevědomně naznačuje obranu proti Hitlerově zlu přicházejícímu zvenčí. Nenáhodou Hitler zavedl tento termín do nacistické propagandistické mluvy na Norimberském shromáždění v roce 1934. Obě použití evokovala obrazy domova obléhaného mimozemskými silami, které ho chtějí zničit, proto byla na místě preventivní akce. Za třetí, Ground Zero. Toto je třetí termín z druhé světové války, v uvozovkách dobrá válka, který poprvé použil 11. září v 1955 Mark Walsh, známý také jako Herlugy, protože měl na sobě tričko s Harley Davidsonem. V rozhovoru na ulici s reportérem Fox News Richiem Leventhalem. Walsh, identifikovaný jako nezávislý pracovník Fox News, také vysvětlil zřícení dvojčat přesným a dobře nacvičeným způsobem, který byl stejným nelogickým vysvětlením, které později poskytla vláda. Většinou kvůli strukturálnímu selhání, protože oheň byl příliš intenzivní. Ground Zero, termín pro jadernou bombu, který poprvé použili američtí vědci k označení místa, kde v roce 1945 explodovala první jaderná bomba v Novém Mexiku, se stal dalším mementem, který přijala média a který naznačoval, že k jadernému útoku došlo nebo by mohlo v budoucnu k němu dojít, pokud by USA nezasáhly. Jaderný strach znovu a znovu vzbuzoval George Walker Bush a američtí představitelé v dnech a měsících následujících po útocích. Ačkoliv jaderné zbraně nebyly předmětem diskuze. Spojení nukleárního s Ground Zero však dramaticky zvýšilo faktor strachu. Je ironií, že projekt vývoje jaderné bomby se nazýval projekt Manhattan a jeho sídlo se nacházelo na adrese 270 Broadway v New Yorku, jen pár bloků severně od Světového obchodního centra. Za čtvrté, nemyslitelné. Toto je další nukleární termín, jehož použití jako jazykové kontroly mysli a propagandy analyzuje Graeme McQueen v předposlední kapitole knihy Podvod s Antraxem z roku 2001. Poukazuje na vzorcovité používání tohoto termínu před a po 11. září a zároveň říká, že tento vzorek nemusí znamenat velký plán. Zaslouží si zkoumání a zamyšlení. Poté předkládá přesvědčivý argument, že použití tohoto termínu nemohlo být náhodné. Poznamenává, jak George Walker Bush ve svém významném projevu o zahraniční politice 1. května 2001 neformálně veřejně oznámil, že Spojené státy mají v úmyslu jednostranně odstoupit od smlouvy ABM. Bush řekl, že USA musí být ochotny přehodnotit nemyslitelné. To bylo nutné kvůli terorismu a darbáckým státům se zbraněmi hromadného ničení. PNAC také argumentoval, že by USA mohly od smlouvy odstoupit. Signatář smlouvy mohl odstoupit pouze po 6měsíční výpovědní lhůtě a kvůli mimořádným událostem, které ohrozily jeho nejvyšší zájmy. Jakmile došlo k útokům z 11. září, Bush přehodnotil pojem nemyslitelné a 13. prosince oficiálně oznámil odstoupení USA od smlouvy o protilehlých balistických raketách ABM. McQueen uvádí, kolikrát různá média v říjnu 2001 použila termín nemyslitelné v souvislosti s útoky Antraxem. Vysvětluje ho použití v jednom z dopisů s Antraxem. Nemyslitelný. Vysvětluje, jak média, která tento termín tak často používala v té době, nevěděla o jeho použití v dopise s Antraxem, protože obsah tohoto dopisu ještě nebyl odhalen a jak pisatel dopisu odeslal dopis dříve, než média začala toto slovo používat. předkládá nepopiratelné argumenty prokazující spoluúčast americké vlády na útocích Antraxem, a tedy i na útocích z 11. září. Zatímco použití termínu nemyslitelné ve všech jeho interacích označuje za problematické, píše, pravdou je, že použití slova nemyslitelné v tomto dopise, kdy se klade důraz jak na význam tohoto termínu v amerických strategických kruzích, tak na další relevantní použití tohoto termínu v roce 2001, nám ukazuje směrem k americké vojenské a zpravodajské komunitě. Připomíná mi to Orwellův argument z roku 1984. Heretická myšlenka, tedy myšlenka odchylující se od principu Anxots, by měla být doslova nemyslitelná, alespoň pokud je myšlenka závislá na slovech. Používání slova nemyslitelné vládou a médií se tak stává klasickým případem dvojitého myšlení. Nemyslitelné je nemyslitelné. Za páté, 11. září. Toto je klíčové použití, které se v průběhu let prolínalo a kolem kterého se točí ostatní. Je to anomální číselné označení bez precedentu, které se vztahuje k historické události a samozřejmě také k telefonnímu číslu pro tísňové volání. Zkuste si vymyslet jiné číselné označení pro důležitou událost v amerických dějinách. Budoucí redaktor New York Times a propagátor války v Iráku Bill Keller představil toto spojení následující ráno v článku v New York Times s názvem Americká tísňová linka 11. září. Spojení útoků s trvalým národním stavem nouze bylo tak podprahově zavedeno, když Keller 9krát zmínil Izrael a 7krát přirovnal situaci v USA k situaci Izraele jako cíli teroristů. Jeho první věta zní, izraelská reakce na příhodně zastaralý americký budíček by klidně mohla být. Teď to víte. Tím, že se 11. září označilo za 11. září, se nekonečná národní nouze spojila s nekonečnou válkou proti teroru. Jejím cílem je zabránit teroristům podobným Hitlerovi v tom, aby nás zničil jadernými zbraněmi, jež by mohl vytvořit další epicentrum nebo holokaust. Je to termín, který mačká všechna správná tlačítka a evokuje nekonečný společenský strach a úzkost. Je to jazyk jako čarodějnictví, je to propaganda v nejlepším slova smyslu. Dokonce i ti, kteří se neshodují s oficiálním narrativem, nadále používají termín, který se stal nedílnou součástí veřejného povědomí díky nekonečnému opakování. Jak to později vyjádřil George Walker Bush, když spojoval Saddáma Husajna s 11. zářím a prosazoval válku v Iráku. Nechceme, aby se z kouřícího důkazu stal houbovitý mrak. Všechny ingredience pro jazykové smutí na ovládání mysli byly smíchány. Došel jsem k závěru, a to je v tuto chvíli nemožné definitivně dokázat vzhledem k povaze takových propagandistických technik a dokumentů, jejichž objevení a případné zveřejnění trvá mnoho desetiletí, že použití všech těchto slov a čísel je součástí vysoce sofistikované jazykové kampaně na ovládání mysli, jejímž cílem je vytvořit narrativ, který uvízl v myslích stovek milionů lidí a je velmi těžké ho vymítit. Proto už o 11. září nemluvím. Tyto události označujeme jako útoky z 11. září 2001. Nejsem si ale jistý, jak škody napravit. Lance de Haven Smith to ve své knize Konspirační teorie v Americe vystihl dobře. Rychlost, jakou se objevil a uchytil nový jazyk války proti terorismu, synergie mezi termíny a jejich vzájemné propojení s nomenklaturou druhé světové války a především propojení mezi mnoha termíny a motivem nouze 9/11 a 9/1/1 a kterýkoliv z těchto faktorů samostatně, ale rozhodně všechny dohromady, zvyšuje možnost, že práce na tomto jazykovém konstruktu začala dlouho před 11. zářím. Ukazuje se, že elitní politický zločin, dokonce i zrada, může ve své skutečnosti být oficiální politikou. Netřeba dodávat, že jeho použití slov možnost a může je na místě,
pokud se člověk drží striktního empirismu. Nicméně, když si přečteme jeho celý text, je mi zřejmé, že tyto náhody považuje za součást vládního spiknutí. K tomuto závěru jsem dospěl i já. Jak Thoreau vyjádřil svým nedoceněným humorem, některé nepřímé důkazy jsou velmi silné, jako když najdete pstruha v mléce. Důkazy o lingvistické kontrole mysli, ačkoliv jsou předmětem této eseje, samozřejmě nestojí sami o sobě. Jsou součástí skutečných útoků z 11. září a následných útoků Antraxem, které s nimi souvisejí. Oficiální vysvětlení těchto událostí sama o sobě neobstojí v elementární logice a jsou zjevně nepravdivá, jak dokázali tisíce uznávaných profesionálních výzkumníků ze všech oblastí života, to jest inženýrů, pilotů, architektů a vědců z mnoha oborů. Abych parafrázoval prozíravého filadelfského právníka Vince Salandriu, který to již dávno řekl o atentátu na prezidenta Kennedyho. Útoky z roku 2001 jsou falešnou záhadou zakrývající státní zločiny. Pokud objektivně zkoumáme útoky z roku 2001 spolu s jazykem, který je používán k jejich vysvětlení a uchování sociální paměti, záhada se vynořuje z říše nemyslitelného a stává se nevyslovitelnou. Žádná záhada neexistuje. Jak to sdělit, když korporátní mainstreamová média slouží funkci vládního drozda jako v operaci Drozd a opakují stále stejný narrativ stejným jazykem? To je obtížný úkol, kterému čelíme. Útoky Antraxem, které následovaly po útocích z 11. září, zmizely z veřejné paměti podobným způsobem, jako byla zničena dvojčata a budova Světového obchodního centra číslo 7. Alespoň u věží přetrvávají příznačné doznívání, i když blednou jako noční můra včerejší noci. Útoky Antraxem, jasně spojené s 11. zářím a zákonem Patriot Act, jsou však jako ztracené dopisy, odeslané, ale dávno zapomenuté. Takové mizející činy jsou v dnešní době nedílnou součástí amerického života. Paměť zasáhla těžké časy v zemi s amnézií. V knize Podvod s Antraxem z roku 2001 nás Cream McQueen, zakládající ředitel Centra pro mírová studia v McMasterově univerzitě, vyzývá k pečlivému přehodnocení útoků Antraxem. Je to výmluvná a jasná lekce induktivního uvažování a zaslouží si být po boku brilantní několika svazkové analýzy pravdy o tragickém dni z 11. září a jeho důsledcích od Davida Ray Griffina. McQueen předkládá silné argumenty pro propojení obou událostí, pouto, které obě události spojuje s vnitřními elementy hluboko v americké vládě, možná v koordinaci se zahraničními elementy. Jeho kniha by měla být povinnou četbou. McQueenova teze zní takto. Zločinné útoky Antraxem provedla skupina spiklenců hluboko v americké vládě, kteří jsou spojeni s pachateli 11. září nebo s nimi jsou totožní. Jejich cílem bylo předefinovat studenou válku na globální válku proti terorismu a tím oslabit občanské svobody ve Spojených státech a zaútočit na další národy. Slova mají moc okouzlovat a hypnotizovat. Jazykové ovládání mysli, jazyk jako čarodějnictví, zvláště když je spojeno s traumatickými událostmi, jako byly útoky z 11. září a antraxové útoky, může lidi oněmět a oslepit. Často činí některá témata nemyslitelnými a nevyslovitelnými, abychom citovali Jamese W. Douglase, který cituje trapistického mnicha Thomase Mantona v knize JFK a nevyslovitelné. Nevyslovitelné je prázdnota, která odporuje všemu, co je řečeno ještě předtím, než jsou slova vyslovena. Prázdnota, která se dostává do jazyka veřejných a oficiálních prohlášení v okamžiku, kdy jsou vyslovena a způsobuje, že znějí mrtvě prázdnotou propasti. Je to prázdnota, z níž Eichmann vyvodil puntičkářskou přesnost své poslušnosti. Potřebujeme novou slovní zásobu, abychom mohli tyto hrozné věci popisovat.
No a to už je pro dnešek z monitoru úplně vše. Od jeho mikrofonu ze studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.